Já jsem si říkal právě, že jsem trošku víc mluvil před tou památkou Večeří Páně, v čem mi to přišlo důležité, to odpuštění, tak jsem říkal, že to kázání zkrátím, ale ono se mi to moc nepovedlo právě, no tak uvidíme, co z toho bude. Tak to kázání se jmenuje Bezpečí, jistoty a zvláštní případy. Já jsem psal, že to je bezpečí a až zvláštní případy, ale ještě jsem tam přidal bezpečí, jistoty a zvláštní případy. Protože bezpečí je určitá jistota. A prostě být v bezpečí chce každej. Nevěřím tomu, že by tady byl kdokoliv, kdo by chtěl být v nebezpečí, protože to není příjemný. Ať je to člověk dobrý, nebo špatný, nebo lotr, tak jsou rádi, že se jsou v nějakém pocitu bezpečí. Možná taky jste se někdy zamysleli nad tím, že lidi, když byste vzali například křesťana, muslima, satanistu a dali byste jim dobrý jídlo, tak by všichni říkali, to se bude mi dobře, že jo, to si dáme, dobrý jídlo. Když byste je posadili do vířivky a tak by řekli, jo, to se bude mi dobře, to si tady pěkně odpočinem a namasírem si záda. Když byste prostě je poslali na pěknou dovolenou, by řekli, no to je výborný, tady si krásně odpočinem. A myslím, že by všichni říkali to samý. A já chci jenom říct, že o tom jsme tady mluvili mnohokrát, že člověk má takový ty dvě základní složky. Jeden je ten sarx, to je to maso tělo. A ty sarxové, ať už nosí v sobě satanistu, nebo muslima, nebo křesťana, tak většinou mají rádi to samý. Tam dojde ke shodě jako velice rychle a snadno. Ale ten vnitřní člověk, to je ta soma, která nemá pohlaví, tam už není ani muž, ani žena v Kristu, tam na tom nezáleží, tam je to jiný. Tam už ta schoda, tam už ta spokojenost leží a spočívá i bezpečí na úplně jiných věcech. Takový fiktivní příklad, představte si, přijde pan Novák doktorovi, byl na vyšetření, nějaká prohlídka, doktor mu říká, pane Novák, já si vás dneska nepotěším. Vypadá to, že máte rakovinu, ale přijďte si v pátek, to už budeme vědět víc, to budou výsledky. Je pondělí, tak se stavte v pátek a já vám řeknu. Tak si představte, jaký asi měl ten pan Novák týden, že jo? Asi žádná sláva to nebyla. Bezpečí je pryč, zmizelo jak pára nad hrncem. Co toto bezpečí vlastně je? Je to pocit, který máte, který může být strašně falešný, že jo? Protože můžete jet v autě, pěkně to jede, pěkně to topí a nevíte, že za tamtou zatáčkou skončí váš život. Pocit, který nic je stoprocentně falešný. A nebo je to pohled do budoucna, kde zatím nevidíte žádnou překážku a problém. Akorát je to o tom, jak daleko my v tom životě vidíme. No tak obecně se to dá přirovnat k tomu, co opravdu v tom životě vidíme, že vidíme na horizont a pak už nevidíme dál, anebo vidíme k prvnímu rohu. A dál nevidíme taky. A pokud na těchto místech nevidíme hrozbu, tak máme ten pocit bezpečí. Jenomže cesta k nejbližšímu rohu trvá chvilku. Tam odbočíte a tam buď je to dobrý, anebo to není dobrý. A teď si jenom položte otázku, kolik ještě rohů vás v tom životě čeká. Kolik ještě jich zatočíte a uvidíte tam buď dobrý, nebo špatný. No hodně. Relativně hodně. A hlavní na tom je to, že se to pořád střídá. Že to není nikdy stejný. Když odbočíte za ten roh, kam nevidíte, dobrý, volná cesta, krása, užijem si to. Nikde nic. Ale za dalším rohem je vlk. Je tam, může tam být úraz, může tam být nemoc, může tam být něco zlýho. Bezpečí skončilo. A když není bezpečí, tak je co? Taky boj. Nebezpečí to je takový pojem, ale když není bezpečí, tak je boj. Tak vás čeká boj a budete muset bojovat. A budete bojovat s odvahou, anebo bez odvahy. Budete bojovat ale o něco. Budete bojovat o zdraví, budete bojovat o vztah, budete bojovat o bezpečí, ale budete bojovat. Ale o ne každý bojuje. Oni se k tomu lidi totiž staví úplně různě, že jo? Někdo bojuje statečně, čestně, ve víře a prostě je tam vlk, tak budem bojovat. Nevrátím se, neuteču, nezměním se. Někdo ale uteče. Někdo veme nohy na ramena a snaží se zachránit útěkem. Někdo omdlí třeba. Jinej se sesype, jinej se pokusí o vtip, jinej mu hodí piškotu. A některý, to je ta nejzačší možnost, se přidají na jeho stranu, na stranu nepřítele, aby teda nemuseli bojovat. Vohnou záda a aspoň na tu chvíli, než ho projdou, tak se s ním zkusí zkamarádit. Já osobně si myslím, že se zlem musíme bojovat, že se nedá nic dělat. Že je lepší postavit se zlu a radši umřít, než zradit a žít dál, prodloužit si život a žít dál jako zrádce dalších 15 třeba let. Co pak je to za život? Protože přesně tak to udělal Pán Ježíš Kristus. Že jo? To byla jeho cesta. A písmo nám říká, buď věrný až do smrti a dám ti korunu života. Tam je jediný limit a to je smrt. Buď věrný až do smrti. Nebo přesný překlad by zněl asi, buď věrný až na smrt a dám ti korunu života. Bůh neříká, no ale když už půjde o zdraví, nebo když už půjde jako o něco fakt opravdu důležitýho, tak uteč. Nic takového nemáme. V novinách možná jste četli, že věštírny jsou plný. Tím myslím, že astrologové, že jo, tadyhle ty různý kartářský, věštění z ruky. Prej u toho, lidi za to platějí a tak dále. A proč to je plný? No, protože chtějí znát budoucnost. Chtějí vědět, co bude. Chtějí vědět, co je za tím rohem a jestli teda můžou být v klidu, anebo nemůžou být v klidu. My dobře víme, to ani kdybychom nečetli v životě Bibli, tak bychom věděli všichni shodně, že konec pozemského života je jasný. Je to smrt tohoto těla. A Bible říká, že to není konec života jako takovýho. Ovšem z hlediska těla ten konec bude stejný. Až projdeme takovým tím bludištěm života, tak všem se ukáže v podstatě nakonec to stejný. Z hlediska toho tělesního. Ulice přepažená zdí, slepá ulice a dál to nevede. Není možný jakkoliv to přechytračit, prostě je tam konec. Tak paní Nováková, tak jste došla na konec, jsme u konce. Paní Nováková se diví, říká, tak brzo, toto teda uteklo, ale to byla rychlost. No jo, to víte, čas letí jako blázen, to se nedá zastavit. No tak se paní Nováková pěkně slíkněte do naha, všechny šperky dolů a půjdem. Paní Nováková celá zmatená říká, no tak to je můj konec. No ale takhle to bude. Pokud člověk je duchovně mrtvej a nemá v sobě ducha Kristova, to znamená, že není Kristův, tak je to pro něj skutečně jako tragédie. Je to něco hroznýho. Musí se i v noci snad budit ze sna, protože na to nemá žádnou odpověď. Ale člověk, který v Kristu je, který Krista zná, se nemusí bát. Není to konec. Pavel říká, když mluví o své smrti, tak říká, budu uvolněn. Říká, budu uvolněn a odejdu domů k Pánu. A já už jsem to říkal a připomnu to znova, protože to je skutečně moc jako pěkný a zajímavý. A on tam říká, že to slovo uvolnění, to byl výraz, který se používal pro lodě, které stály v přístavu. A když vy řekli tohle slovo uvolněte loď, tak přesně ten výraz on použil, tak oni vlastně ty kotevní lana vzali, vyvázali je z těch úvazků, házeli na tu loď a ta loď prostě odplouvala. A to je přesně ono. Pavel říká, budu uvolněn. Nemluví o tom jako tragédii, jako nějaký hrůze, ale jako uvolnění. Jediný bezpečí na tomto světě je být v Kristu. Lukáš 12. Tady nebudu to číst celý, je tam to o tom boháči a stodolách, že prostě se mu, že jo, prostě měl obrovský zisky a bylo toho tolik, že nastavil prostě sklady a řekl si, teď toho mám tolik, že už nemusím do smrti dělat a teď si jenom budu užívat. A pán Ježíš tady říká, mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. A tady se říká, teď máš velké zásoby na mnoho let, klidně si žij, jes, pí a buď veselé mysli. Ale Bůh mu řekl, blázne, ještě této noci si vyžádají tvoji duši a čí bude to, co si nashromáždil. Tak je to i s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. Tam není napsaný, že kdo si hromadí poklady, tak ten není bohatý před Bohem, ale kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. Můžete mít dost na tom světě, ale taky dost Bohu, nebo nemáte nic. A Bible říká jasně, tudy cesta nevede. Tohle není bezpečí. Žádný. V tom bezpečí hledat nejde. Neboť i když má člověk nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co má. Písmo říká na jednom místě tohle. Přibývalo-li by statku, nepřikládejte srdce. Když ti Bůh bude dávat nadbytek a budeš mít víc, než spotřebuješ, tak spíš hledej, co můžeš dát, ale hlavně nepřikládej srdce. Prostě nespoléhej na to. Nestav na tom. Neopírej se o to, protože to je strouchnilý klacek. A Pavel říká v Timoteovi, a toto přikazují bohatým, aby nedoufali v nejisté zboží, ale v Boha, který křísí mrtvé. Tak to je správně. Tohle je cesta. Teď jsme třeba relativně zdraví, dejme tomu, každý asi nějaký ten neduch má, ale myslíte si, že vám to vydrží na věky? No nevydrží. Teď jsme zdraví, a nevydrží to na věky, to víme úplně na tuty, nevydrží to na věky. Začnou bolesti, něco se může stát. Nikdo neví, nikdy. A je problém. Přísloví 1.23 tady říká tohle. Moment, ten najdu. Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha. Uvedu vám ve známost svoje slova. Protože jsem volala, vy jste odmítali. Ruce jsem vztahovala, nikdo na to nedbal. Každé mojí radě jste se vyhýbali, nedali jste na moje domlouvání. Já se budu smát, až budete v bídě. Budu se vysmívat, když na vás přijde strach, až na vás přijde strach jako ničivá bouře. Vaše bída se přižene jako vichřice. Až na vás přijde soužení a tíseň. Tehdy mě budou volat a neodpovím. Budou mě hledat za úsvitu a nenaleznou. Protože měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili a nedali na moji radu. Každou moji radu znevážili. Budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány. Protože pokoj hloupých zmorduje je a štěstí bláznů zahubí je. Ale kdo mě poslouchá, bydli ti bude bezpečně. Pokoj má je před strachem zlých věcí. Když si to najdete, přísloví první kapitola, to je úplně jak návod. Kde teda to bezpečí je a kudy cesta vede? Tady se to říká jasně. Obrátit se k Bohu, když nám domlouvá, neodmítat Boží volání, nevyhýbat se Božím radám, dávat na Boží domlouvání a všechno to bude v obráceně, jak je to tam napsané. Nikdo se nebude smát tvojí bítě, nepřijde na tebe strach jako ničivá bouře, že strach někdy je jako ničivá bouře, ještě se nic nestane, ale ten strach je jako ničivá bouře, smete vás to, jenom zaklepete nožičkama. Tudy cesta vede. A nakonec je napsáno, ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít si klidně před strachem z něčeho zlého. Tam není napsáno, že to zlý nikdy nepřijde nebo že se ho nedotkne. Ale že budeme žít klidně, beze strachu z něčeho zlého. To je cesta, o který Bůh říká, že někam vede. Bible taky říká v žalmu tohle. Mnohé obavy nebo úzkosti jsou spravedlivého, ale Bůh ho ze všeho vytrhuje. Bůh tady netvrdí, jakože, no a kdo to takhle jako dělá, tak já zajistím mu to, že prostě bude všechno úplně v pohodě. To neřekl, ale řekl, že i v těch podmínkách bude ten člověk žít klidně a nebude prožívat ten svůj život ze strachu z něčeho zlého. A když přijde ta úzkost, tak mnohé obavy a úzkosti jsou spravedlivé, ale Hospodin ze všech jej vytrhuje. Bůh řekl, já tam budu s tebou, až to přijde, tak se neboj. Když byste rozklíčovali biblicky slovo bezpečí, tak slovo doslova bezpečí znamená najít útočiště. Najít útočiště. Bez něho, bez tohohle bezpečí je jenom přechodný, protože to všeho do času. David, když se modlí k Bohu, tak říká, ty seš moje útočiště, moje skála, moje skrýž, můj hrad. Prostě bezpečí znamená najít útočiště, nebo být v bezpečí doslova znamená být nedostupný. To znamená, že seš na místě, kam se to prostě nedostane. Kam se ty věci neprolomí. Ne, že se tě nedotknou, ale neprolomí se tam. Je to jako, když si představíte hrad v oblehlej nějakou armádou, která ho dobejvá, ale neprolomí se tam do toho hradu. Nedostanou ho, neprolomí se skrz tu hradbu. A nebo to znamená být na vysokém místě, který skýtá bezpečí pro svou nedostupnost. Jestli teda chceš prožít ten svůj život bezpečí, tak ho nemůžeš hledat tím tělem. Protože teď už víme, že paní Nováková s panem Novákem prostě v tom to není. Umřou, všechno dolů a jdeme. Musíš ho hledat v Kristu, musíš ho hledat v tom vnitřním člověku. A tam se to nedostane, tam se to nemá dostat, ty věci. Jako bude to kolem tebe, kolem toho těla to bude, ale nebude to v tobě. Neprolomí se to dovnitř. Pán Ježíš řekl takovou věc, která je strašně důležitá. On řekl, nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, a pak už nemají, co by více vzali, anebo co by vám víc udělali. To je maximum. Může vás někdo zastřelit, nebo propíchnout, nebo já nevím. Ale on říká, tak toho se nebojte. Už nemají, co by víc vzali. Víc už nemůžou. A já bych řekl, že možná ten význam zní asi srozumitelný z takhle. Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale život vzít nemůžou. Protože když vám někdo zabije tělo, tak vám neveme život. Ono se to tak píše v novinách, že vzal si život, on mu vzal život. Ne, to není správný. Správně je to tak, že zabili tělo, ale kdo zabije tělo, nemůže vzít život. To může jenom Bůh. To vám nikdo z lidí, ať už je to kdokoliv, nemůže udělat to, že vám vezme život. Může vám zabít tělo, ale život vám vzít nemůže. Tohle bezpečí je prostě tak, jak je to napsáno v tom přísloví. Kdo mě poslouchá, bude žít klidně. Pokoj má je před strachem zlých věcí, anebo bude žít klidně beze strachu z něčeho zlého. A teďka bych se dostal k těm zvláštním případům. Proč o tom vlastně teďka mluvím? Protože jsou v našem životě lidi a někdy i my sami prožíváme takový jako nepřehledný období života, kterýmu člověk prostě nerozumí. Vůbec neví, jako kam to zařadit, nebo co s tím jako dělat, nebo se něco může dít s lidma, který jako ve svém životě máte, který vám mu do života dal a oni jdou úplně blbou cestou, nebo se úplně propadnou a tak dále. To můžou to být příbuzní, rodiče, děti, prostě nevím. A takový případy byly, budou a budou vždycky. A já k tomu si říct tohleto, že člověk někdy, když se tohle děje, že jakoby má tendenci propadnout nějakému zmatku a nejistotě. Tyhle cesty, já tomu říkám zvláštní případy, jsou vždycky obestřeny tajemstvím. Zkrátka, na to není žádný šuplík, vůbec. Není to kam zařadit, není s tím jako moc co dělat. Jenom to můžete vidět a stejně nevíte. A tady je jako místo, protože můžeme důvěřovat Bohu, protože Bůh bojuje a zápasí o duši člověka daleko víc než my. A skrytá práce Božího ducha, která tady na tom světě probíhá, tak ty je daleko víc než té práci Božího ducha, který my rozumíme a jsme schopní vidět. Je tady víc toho působení neviditelného, skrytého a nepochopitelného, než toho nám srozumitelnému. Podívejte se na tu Bibli, to je knížka, to je prostě, když si vezmete Nový zákon, no tak to je, já nevím, tohleto, jo? To je pár listů v podstatě a to je úplně všecko, co nám Bůh chtěl sdělit. Od doby tadyhle, já nevím, Zachariáš nebo kdy to bylo. Není to nějak málo? Nechybí vám tam nějaký informace o Marťanech a kosmu a tak? Prostě jako není toho moc, že jo? Protože Bůh taky ví, že do toho našeho mozečku se toho za stolik nevejde, že jo? Že za stolik toho nepoberem. Mám tady několik takových případů. Tenhle třeba vám nebude přicházet tak nesrozumitelný ani tajemný, ale já si myslím, že to je ukázka právě toho přesně zvláštního případu. A to byl lotr na kříži. Byl to lotr. Byl to nějaký hajzlík, který tam je napsáno, že tam byli ty lidi pro nějakou bouřku, vraždu a tak, já nevím, kde si, co si co udělali. A teď si vemte, on věděl, že je mrtvej. Měl probitý ruce, nohy, visel na kříži úplně stejně jako Kristus, ukřižovaný, akorát neměl to bičování za sebou. A teď tam dochází k hádce mezi těma dvouma, že jo. Ježíš ten tam se jich nějak nevšímá, jeden se dožaduje pomoci a druhý ho okřikne. A řekne mu věc, ty se nebojíš Boha? My jsme tady spravedlivě, ale tenhle nic špatného neudělal. Jak to věděl? Těžko říct. A on se na Ježíše obrací, neříká vůbec nic pořádně srozumitelného. To byla jako nějaký výstřel naděje, bolesti. Až pane, přijdeš z jeho království, rozpomeň se na mě. A kvůli tomuhle tomu Ježíš mu říká, říkám ti, ještě dneska budeš se mnou v ráji. Tak si představte člověka, který skopal celý život. To byl zřejmě nějaký neposlušný syn, na kterým rodiče už možná zlomili hůl a řekli si, tak s naším synem to dopadlo špatně. Protože ty rodiče u toho kříže vůbec nemuseli bejt. A řekli, no ten náš kluk někoho zabil, oni ho ukřižovali a je mrtvej. Všechno špatně. Ale ten jejich syn právě mohl v tuhle chvíli najít Krista. To je mimo všechny šuplíky. Tohle to jako nejde jen tak, to nejde žádný pravidlo, žádný systém. Je to prostě mimo všechny cesty. Potom, když si otevřete Evangelium Lukáše, 9. kapitolu, tak tady je taky takový jeden zvláštní případ, o kterém v podstatě nevíme téměř nic, ale tady v Bibli to je Lukáš 9, 46, 50 a tady je napsaný tohleto. Přečtu pro kontext jenom. Přišlo jim na mysl, kdo z nich je asi největší. Když Ježíš poznal, čím se mysli obírají, vzal dítě, postavil je před sebe. A řekl jim, kdo přijme jedno takové dítě v mém jménu, přijímá mne. Kdo přijme mne, přijme toho, který mě poslal. A kdo je mezi vámi nejmenší, ten je veliký. Jan mu na to řekl, mistře, viděli jsme kohosi, kdo ve tvém jménu vyhání démony a bránili jsme mu, protože tě nenásleduje jako my. Ježíš mu řekl, nebraňte mu. Kdo není proti vám, je pro vás. To je taky takový divný úkaz, který tam byl. Kdo to byl? Kam šel a co tam vůbec jako dělal? Jak uvěřil? Vymítal démony? Co to bylo zač vůbec? Kde se vzal? Jak to bylo dál? Nikdo nic neví. Ale on byl zvláštní případ. Prostě učedníci říkali, hele, ty tady jako vymítáš démony, jo, ve jménu Krista, jo, no ale to nemůžeš. Protože to musíš chodit s náma a dělat to jako my, jinak to nemůžeš takhle dělat. Ale on se zřejmě nedal přemluvit a šel si svou cestou a dělal si svoje věci. A když oni to říkají Ježíši, Tak vlastně oni mu říkali, no hele, my jsme to chtěli nějak s ním vyřešit a chtěli jsme mu jako zabránit tomu, aby to nedělal. Ale Ježíš ho neřešil. Nechal ho prostě bejt. Ani ho nenašel. Jenom mu řekl, nechte ho bejt. Kdo není proti vám, proti nám, tak je s náma. Někdy prostě se dějou takovýhle divné věci, které jsou mimo všechny zvyky, mimo všechny cesty. Chci tím říct tohleto. Věřte tomu, že budou lidi, kteří přijdou do nebe mimo církev. Církev není spasitel, církev je jenom věc služebná, spasitel je Kristus. Jsou lidi, kteří přijdou do nebe, úplně se prosmíknou jakýma divnýma skulinama a setkáte se s nima v nebi. A to jsou lidi, kteří do ty církve ani snad přijít jako nemohli nějak. Ale Bůh nikoho nezavrhne, protože tam nemohl přijít. Pokud ale, jako v tom sboru je náš úkol bejt, tak je hřích tam nebejt. A potom chyba byla těch učedníků, že se snažili mu bránit, jo? Snažili se ho nějak jakoby prostě někam ho zařadit, nějak ho kontrolovat, aby to, co dělá, aby nějak bylo jako pod nějakou kontrolou. A byla to chyba. Mojžíš, když umřel, jeho hrob nebyl nalezen. Že jo, víme, že ďábel se přel s archandělem Gabrielem o Mojžíšovo tělo. A víme z evangelia, že když pán Ježíš vystoupil nahoru, tak na ty hoře stál Mojžíš, Eliáš a Kristus a mluvili s ním o tom, jak zemře v Jeruzalémě. To je taky takový divný, že jo? No, ale proč je to divný? Protože Mojžíš byl hříšný člověk, ten měl na sebou taky hříšný život v podstatě a byl v nebi. Jak mohl být v nebi, když ještě Kristus neumřel za hříchy lidí? Jak se tam mohl dostat? Jak se tam dostal Eliáš? No prostě dostali se tam. Já nevím. Bůh prostě dělá, co chce. A poslední, na co chci ukázat, a na tom se mi to zdá jako vidět, jako takový exemplární příklad zvláštních případů, je popsaný v Danielovi v 5. kapitole, kdy král Belšasar vystrojil pro svoje hodnostáře hostinu. Prostě ohromná hostina, a abych to nemusel číst celý, jak vám to takhle trošku odvyprávím, prostě on vzal nádobí z Božího domu, z toho, který ukradli v chrámu, a přinesl tam ty talíře, mísy a všechno tam prostě dones a oni z toho jedli. A tam právě se stala ta věc, že v tu chvíli se ukázaly prsty lidské ruky a psali něco na omítku u zdi královského paláce. A nikdo to nedokázal rozluštit. Až si vzpomněli na Daniele, který ho zavolali a řekli mu, je v tvém království muž, v němž je duch svatých bohů. Za dnu tvého otce bylo shledáno, že je osvícený zběhlý moudrosti, která je jako moudrost bohu. Král Nabuchodonozor, tvůj otec, ho ustanovil největším z věštců, zaklínaců, hvězdářů a tak dále. A tak ho přivedli a on se ho ptá, jestli mu bude moct to vyložit, co to jako znamená. A tady napsáno, že král, když to viděl, byl pln hrůzy, barva obličeje se mu změnila a všichni hodnostáři byli zmateni. Prostě na ty lidi padla hrůza a úzkost toho, co tam viděli, protože to bylo něco, co v životě neviděli a rozhodně to nebyl důvod k oslavám, ale obavám. Prostě báli se. Bylo to nadpřirozený, zvláštní, nikdo nevěděl, co se děje a co bude dál. A on mu říká, jestli to dokážeš přečíst a řekneš mi výklad, tak ti dám zlatý řetěz a budeš, já nevím, druhej nebo třetí v zemi. A Daniel mu říká, své dary si ponech a odměnu dej jinému. A teď mu tam vysvětluje to, kdo to mene Tekel Ufanzin, že jo, tam byl ten nápis. A teďka tady je popsaný, co se stalo tátovi tohodle toho krále Belšasara. A tady se píše tohleto. Slyš králi, Bůh nejvyšší, dal Nabukadnezarovi, tvému otci království, velikost, slávu a důstojnost. Pro velikost, kterou mu dal, se před ním třásli všichni lidé různých národností, jazyků a obávali se ho. Koho chtěl, zabil, koho chtěl, nechal žít. Koho chtěl, povýšil, koho chtěl, ponížil. Když se jeho srdce povýšilo a jeho duch se stal náramně zpupný, byl svržen ze svého královského stolce a jeho sláva mu byla odňata. Byl vyhnán pryč od lidí a jeho srdce se stalo podobné zvířecímu. Bydl s divokými osly, za kupokrm mu dávali rostliny jako dobytku a jeho tělo bylo skrápěno nebeskou rosou, dokud nepoznal, že Bůh nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že nad ním ustanovuje, koho chce. A ty, synu jeho Belšasare, si neponížil své srdce, ačkoliv si o tom všem věděl, ale povýšil ses nad Pána nebes. Přinesli před tebe nádoby z jeho domu, pil si z nich víno, ty i tvoji hodnostáři, tvé ženy, ženiny, a chválil si bohy stříbrné, zlaté a bronzové. A pak mu říká, toto je výklad těchto slov. Bůh sečetl tvé králování a ukončil je. Byl si zvážen na vahách a byl si shledán lehkým. Té noci byl král Belšasar zabit. Ještě v tu noc přišel o život. A teď si vezměte, jaký to je zvláštní, protože on věděl, co se stalo jeho tátovi, jak ten jeho život se jako zaklopil, že žil někde v lesích, bydl s divokými osly, jedl rostliny, prostě jako nějaký mauglí, nebo jak bych to řekl, a dokud nepoznal, že Bůh je nejvyšší a má moc nad lidským královstvím. A teď si představte, že byste takového člověka potkali. Tak byste řekli jednu věc, prostě že zešílel. Ten král, který byl prostě takhle mocný, běhá po lesích, spí pod stromem, požírá různé rostliny, nemá žádný úkryt a jeho srdce, jak je tady napsaný, jeho srdce se stalo podobné zvířecímu. Žil jak zvíře a pak se vrátil. A teď jenom si položte otázku, že to takhle čtete, tak to jsme chytrý. Ale kdybyste něco takového opravdu viděli, řekli byste si někdy, že je to dílo Boží, že Bůh s ním má nějaký plány s takovým člověkem? No asi ne, ale měl. To taky nedáte do žádné krabičky, do žádného šuplíčku. Prostě to byla Boží cesta s ním, aby byl ponížen, aby se dostal úplně až na dno a pak aby zmoudřel. A já jenom chci říct, aby jsme nebyli jako ty učedníci tak hloupí, že se budeme bouřit proti tomu jenom proto, že tomu nerozumím, jenom proto, že to není na našem šuplíčku, že tyhle zvláštní případy jsou. A proč o tom mluvím? Protože dejme tomu, že jsi člověk, který našel Krista, žiješ právě v tom bezpečí nějak a tak dále, víš, že bys zachránil pro život věčný, ale máš kolem sebe lidi třeba, na kterých ti záleží, s kterými to je úplně jinak. A jdou úplně jinam, než ty bys chtěl. Ale já bych tady chtěl zdůraznit moc té modlitby. Modlete se pravidelně, vytrvale za ty lidi, který vám dal Bůh do života a nikdy v tom nepřestávejte. Nikdy se nepřestaňte za ně modlit, protože Bůh při nich může konat právě tohle dílo těch zvláštních případů. Že vůbec nebudou žádným rámci. Že prostě budete je vidět a oni prostě lítají v kotrmelcích a vůbec jako to nedává žádný smysl. Modlete se za ně dál a dál a pořád. A nakonec, možná, neříkám, že tak bude, ale možná, se s nima setkáte v království Božím. Protože oni se tam můžou dostat plně jinou dírou někde. Ale určitě skrze Krista. Bible říká, bázeň Hospodinova je cvičení se moudrosti. A slávu předchází ponížení. Končím poslední věc, že Bůh usiluje zachránit lidi víc než my a je ochoten udělat proto daleko víc, než my si myslíme. Akorát naše představa je, bránili jsme mu, protože s námi nechodí a tak je to prostě špatně. Ale nemusí to být špatně. Tvůj úkol je, buď věrnej v tom, co Bůh ti svěřil, v tom zachovej věrnost, buď věrnej až na smrt A za to, co nevíš a nerozumíš, nepřestaň se nikdy modlit. Pane Bože, prosím za to, abys nás vedl v tom našem životě, aby jsme kvůli zbytečným věcem nikdy nepodléhali zmatku a úzkostem, ale aby jsme radši důvěřovali tobě, a prosíme za to, aby, protože ti náležíme, tak aby jsme ten život neprožili jako lidi, kteří tě neznají, v takových těch pocitech úzkosti, hrůz. Prosíme za to, aby jsme v tobě měli bezpečí. Za to prosím, aby jsme to nacházeli. Aby jsme o to usilovali. Amen.